Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň howanyň sogamy bilen öýsüz ugdarsyz adamlar üçin has kyn günler başlandy. Azatlygyň Türkmenabatda habarçysy öýsüzleriň öňkü horluklarynyň üstüne güýç guruluşlarynyň wekilleriniň eline barhaken mut işi gücüne öwrülme kowpunyň hem goşulanyny habar berýär. Kısını yeliyer. Teylin ahar veriyen hozorukta iyi istapan öyhüllerin kıstan çıkmak mümkünçülüğü kogura. Yönü soğukta kalın ya da güç kuruluşlarının vekillerinin muut işçisini öğürlen adımların yağdayı hedir has kıyınlaştı deyip kavarça etti. İl arasında bomuz deyilip atlanırlayan adımlar esasan köp katlı cayların yerdeminlerini, yıladış turgularının kaptarını üçöklerde yatıp kıstan çıkmağa sinanyarlar. Tomsyny mayıl howaly pasyrlarda köçelerde ýatyp durýan adamlara gysyny ýeliýär. Oňurluk iýmit berilse, olar hozurluklarda işlemäge, basaran ýumuşlaryny bitirip, howa maýlaýança günlükçülük etmäge razy bolýarlar. Bu iş iki tarapyň hem razy bolmagyny, döwlet edaralary bilen alalaşmazdan edilýärdi. Ýöne inni häkimiýetler bu alalaşygyň hem arasyna girýär diýip habarça etdi. Onun tasdiklamagyna görä soňky wagtlarda kysym sowuguna garamazdan öýsüz adamlara iş köderleýänlere hem şühel heretip başladylar we bu ýagdaý öýsüzleriň kysdan çykmak mümkinçiligini has aýdyjagy meňzeýär. Gelip bolsun maglumatlara görä prokuratura, howpsuzlyk, polisiýa idaralarynyň işgärleri öýsüzleriň gorukluglygyndan peýdalanyp, olary diňe özleri üçin işletmäge çalyşýarlar. Gynançlary häkimiýet wekillerini hozurlugyny işleýän adamlar köplenç hiç ýere goýberilmeýär. Üstelik olaryň nahar suwuny hem ýeterlik bermeýärler diýip radionyň söhbetde aýtdy. Şeýle de güýç guruluşlarynyň resmiýleriniň öýsüz adamlary öz tanyşlarynyň ýa garynaşlarynyň hozurlugyny işlemäge mezur edýänlikleri habar berilýär. Bu ýagdaý öýsüz adamlaryň oňlar çoğunyň ýyladyşxanalarda, guruluşuklarda beton uymak ya dövmek yali ağır işlerde mut işçi uyucu hükmünü ulanılmağını alıp geliyor. Ağır şartlara ve ağaçlığa sıdamadık öyküller bir işten gidecek olsa onları türme basmak kayvatıyla korkuluyorlar. Eğer de öysüz adam öz diyenini tutsa onu el tepe deyilip bilinen zahmet düzeltiş edarasına uğradıyorlar. Bu yağdayı öysüzlerin tas himmeti biliyor ve onlar köçede polis işgarını görse kaçmak gülen olyar deyip kavarça etdi. Tecrübeden görünüşüne göre polis işgarları kim mi öytüdü kogulap görmeyer. Olar esasan işlep bilecek adamları. Katı karramadık ya güç kuvveti yerini görmeyen bomuzları saklayarlar. Polis ofisleri meni prokuratura işgarının kozalığını işlemeye alıp gitti. 3 aylap sol yerde işlettiler. İşi ören ağırdı. Zordan kaçıp kayıttım. Öyüm bulmansam kriyşalarda, padvarlarda gidilenip yaşayarın. Hedirem yaman üşödüm. Yeli yer gollayanip 40 yaşların akı öysül adatlı radiyeti bilen sökvettöşlükte yağdayını düşünürdü. Kıs aylarını bir yerlere yerleşmeseler soğukta yatıp yatın yerini ölüyen öysüller hem oluyar. İyide soruları bulmansam ölen adamların cihetleri üstünden biri varıp polisya havar ediyense Käte hepdelep yığınılman yatyar deyip Türkmen cemiyetini son kon yıllıklarda dören öysüzler problemasını öğreniyen havarçı yerli ilatın hem olara şühülü arayanlığını sözüne koştu. Yönü öysüzler horluğun ve zorluğun yamanını esasan hakimiyetlerden görüyeni mengdeyar. Şehirin tehde binalarını görmeye gelecek ministerin sapar sebepli polis işgarları Türkmenabat'taki öysüzlerin bağırsını yığınadı. Polis idarasının kovulusunu vaktlayın tutsuğu hanelerde arastasılık, kuruluşu işlerinin köpüsünü son adımları ediyer deyip havarçı başka iş bilen saklanan ve hedir boşadılanır rayete salgılanıp havar verdi. Türkmenistanlı öysüzler meselesi esasen erkini ispiritli çikilere aldıran, işini yitiren, maskarasından ayrılan adımların köpölmeği. Olara devlet tarafından yeterlik durmuş kömeğinin verilmeliğinin neticesinde ulurlu deyip sayınçılar aydiyar. Yönü havarçı polisiya tarafından saklanıp kişi kapısında mut işlemeye kirdilen adamların arasında öyü işi bolun. Emma içka erkin aldıran adamların hem bolyanlığına ediyen. Mut işçi gerek olanını polisiya ofiserler gelip serhoşlukta tanıdan adamları hoşlarlarının elinden içkili olmasa hem alıp gidiyen. Karnınaşları vermeyecek olsa saklama için bakanı tapar diyerler ve şu yerde gurrun kutoryar deyip havar çaytti. Türkmenistan'ın işsizlerin halkar ölçüler boyunca gariplik derecesinden aşağıda yaşayan adamların resmi sahanının çap edilmesi hali öyüsü çimgilin yerde yatıp duruyan adamların sahanı hem ayağın edilmeyer. Türkmen metluğutununu bu mesele ağdırmayar.